cik skaists tu, mīļais mans un tīkams. Mūsu guļas vieta ir zaļa, mūsu nama sienas ir ciedri un mūsu griesti ir ciprasas.
Nedaudz sirreālā un pārlaicīgā noskaņā ievad izrāde, kurā Zalamana augstā dziesma izskan starp eksotiskajiem augiem palmu mājā. Aktieru uzdevums šoreiz ir dzeju runāt nevis pēc iespējas dabiskāku, bet gluži pretēji deklamēt pēc iespējas poētiskāku, pat ar patosu. Tāda bijusi režisoras Nadīnas Bokovikovas iecere. Īpašu atmosfēru visam vēl piešķir Asmikas Bagojanas dziedājumi armēņu valodā, kā arī flautas un vijoles skanējums.
Nāc, draudzina mana, nāc, skaistā, nāc, laukā, dūja mana. Kalnāja plaisās klints patvērumā. Rādi man savu vaigu, ļauj sadzirdēt tavu balsi, jo balss tavs salda un vaigs tavs ir tīkams.
Par īstenu baudījumu runāt augstās dziesmas tekstu Knutas Kujenieka meistarīgajā atzējojumā atzīst aktrise Maija Arvena.
Es esmu tik gandarīta, ka man iespēja iemācīties no galvas šo visu dziesmu, jo tas ir tā kā lūkšanas. Tik skaisti, un ja tu vēl saki to otram cilvēkam, savam mīļajam, par to, cik viņš ir skaists, cik viņš ir brīnišķīgs, ka tu esi tik laimīgs, ka tāds cilvēks tavā dzīvē. Un vēl tajā skaistajā dzejā, jo viņa pilnīgi elektrizē. Tas ir ļoti īpatnēja un debišķīga un vienreizēja sajūta pašam.
Andris Bulis atzīst, ka teksts ir arī tik ietilpīgs un simbolisks, ka teju katrā mēģinājumā viņš tajā atklāja ko jaunu. Viens no lielākajiem izaicinājumiem viņam ir režisors uzstādījums, ka dzeja šoreiz apzināti jādeklamē ļoti poētiski, kas ir pretēji visiem mūsdienu uzskatiem, bet arī tas ar katru mēģinājumu viņam izdodas labāk.
Viss teksts ir ļoti poētisks, ļoti erotisks, bet tā erotika ir nevis tā kā mūsdienās ļoti tieši un konkrēti, bet ļoti tēlaini, ka viss viņš ir gribums, man ir ļoti garš apraksts, kā es redzu sievieti, ka tavi matī kā kazu bars, kas no Giliāda kalniem tek leju, tavs kaklis kā Dāvida tornis ar ieročiem būvēts. Nu, apraksti tik tēlains, ka tas tāds ir godīgs varbūt liels izaicinājums. Ļoti ilgi sievietē teikt komplimentus šādā priekš mūsu laikiem pārmērīgā patusā. Es vien vakar pamēģināju mājās sievai noskaitīt vienu virkni kā komplimentus par to, kāds viņas deguns, kā acis kā hešbona dīķi pie batrabības vārtiem, un viņu ilgi uz mani skatījās, vai ar mani visi kārtībā. Tā kā mēs dzīvojam citā laikā, un tas ir cits laiks, bet mīlestība, poēzija, iekāra, apraksts, seksualitāte nav zudusi, es ceru. Tāpēc man liekas, ka palma mājā varētu būt interesanti. Un kopā ar mūziku, ar to dzīvo izpildījumu, ar to armēņu dziesmām, armēniski, kas uzreiz dod tādu mistiku un viola, flauta, un kad Asmika dziedātāja armēņi, viņi kad iedziedās, tad man no tā skudriņas cauri. Un vēl šīs dienas kontekstā, kas notiek Armēnijā un Azerbaidžānā.
Šādā tik intīmā izrādē īpaši svarīga veiksmīga aktieru izvēle un saspēle, un par to abiem ir līdzīgs viedoklis.
Es uzskatu, ka viņš ir īstais Zalamans. Man pat grūti iedomāties kādu citu Latvijā aktieru, kurš varētu būt Zalamans. Mēs spēlējam, un ir tādas īpašas vietas, kur viņam jāizdara noteikts kustības, un jau kuro reizi visu laiku sievietes zālē vienkārši tas man tā vienmēr aizrauj.
Par māju teikšu, ir ļoti interesanti. Es esmu augumā fiziski stipri garāks par māju, kad mēs nostājāmies, viņa man ir tāda un tad kaut kādā man iezogās tāda salamoniski, ja tāda rīkst teikt, sajūta, ka viņš ir varants, un viņa tāda maza, un viņa arī saka, es maza, tumša, saulē apdegus, un tad tīri tāda nevar teikt tēvišķa sajūta, bet tāda gribās pasargāt. Jā, viņa saka, viņu noķēra sargi, un es skatos, un uz to man gribās samīļot. Un, kad es viņu samīļotu, tad viņa pazūda manos apskāvienos.
Augstajā dziesmā ik viens var atrast arī savas mīlestības atspūgu, un tas var būt visdažādākais. Izrādes idejas autore, režisore un arī lomas tēlotāja krievu versijā Nadīna Bokovikova to uztver kā simbolu citu attiecību stāstam, bet aktieriem dod brīvu izvēlu spēlēt savu versiju.
Tā ir cilvēka saruna ar Dievu vairāk no manas puses, bet aktierim es to neesmu testījusi, tā kā viņa to redz, viņa spēlē. Bet jā, no manas puses tas nav sievietes un vīrieša stāsts, tas ir vairāk kaut kas garīgs. Kaut ko līdzīgu mēs jūtam arī, kad mēs lūdzam Dievu varbūt, tas ir kaut kas līdzīgs, šī sajūta.
Dzejas izrādes dziesmu dziesma pirmizrāde Botāniskā dārza Palmu mājā notiks 4. 15. oktobrī. Vispirms būs skatāma latviešu versija un pēc tam arī krievu, kurā Nadīna Bokovikova saspēlēsies ar Jevgēņiju Ļeonovu. Baiba Kušče, Latvijas Radio.